Goeiemôre. Hier in die ateljee is dit net ballonne en dit lyk soos 'n partytjie. Welkom by Met Hart en Siel en soos jy pas gehoor het, Radio Kansel is 44 jaar oud en ons dankie Here vir die groot genade oor al hierdie jare. Nou vandag het ons die voorreg dat Dr. Melody de Jager weer by ons in die ateljee kuier en ons gaan gesels oor verwondering, oor geloofspaaie, maar ook oor die oorgange in 'n mens lewe en hoe elkeen van hierdie oorgange jou lewe beïnvloed. Ons gaan luister na gebedstapper Piet Becker se boodskap so rondom 10:00 se kant en ons sluit soos altyd af met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Ek gaan ook vinnig gesels met Charlene Grobler, hoof van die Louis Botha en Jacaranda Kinderhuis oor die behoeftes wat hulle waarneem daar onder ons kinders is. So jy is ook baie welkom natuurlik om saam te gesels. Stuur gerus 'n WhatsApp 082-657-2729. Bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie en ek lees so in pas met wat ons gaan gesels oor vandag uit Prediker 3 en dit sê alles gebeur op 'n bepaalde tyd. Alles in die lewe is vooraf bepaal. Daar is 'n tyd om gebore te word en daar is 'n tyd om dood te gaan. Daar is 'n tyd om te plant en daar is 'n tyd om weer die plante uit te trek. Daar is 'n vasgestelde tyd om dood te maak en daar is ook 'n tyd om gesond te maak. Daar is 'n tyd om dinge af te breek en 'n tyd om dit te herstel. Daar is 'n tyd wanneer mens hartseer is en dan is ook weer 'n tyd vir vreugde. Daar is 'n tyd om te huil en 'n tyd om gelukkig te wees. Daar is 'n tyd om mekaar lief te hê en 'n tyd om weg van mekaar te wees. Daar is 'n tyd om mekaar te liefkoos en 'n tyd wanneer liefkosing nie pas nie. Daar is 'n tyd om te soek en 'n tyd om goed te laat wegraak. Daar is 'n tyd om op te gaar en 'n tyd om weg te gooi. Daar is 'n tyd om iets te skeur en 'n tyd om dit heel te maak. Daar is 'n tyd om te praat en 'n tyd om stil te bly. Daar is 'n tyd vir lief hê en 'n tyd vir haat, 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede en dit is dan uit die boodskap Prediker 3 vers 1 tot 8. Môre Melody, baie welkom.
Môre Christine, môre luisteraars, dis absolute voorreg om in jou teenwoordigheid te wees, Christine, teenwoordigheid van God, en hier met sulke wêreldse aardse gekleurde ballonne reg rondom, dis so die kontras, presies wat jy nou net gelees het, dis die een teen die ander een, is het nie?
En soos jy tereg gesê het, o aarde, ons hoop nie een van hierdie ballonne baarster in die program nie, maar
nee, asseblief nie.
Ons vier fees hierdie week by Radio Kansel, die Here se genade so groot, Melody, so lekker, ons gaan vandag gesels oor die blik, of een klein, of ja, kom ek so sê, ek wil graag hê, jy moet vir ons 'n blik gee, want jy kyk met sulke wonderlike oë, en ek dink ons luisteraars, wat nou al na jou geluister het, sal weet, mense is so geïnspireerd as mense in jou teenwoordigheid is, en ek wil hoor die pad wat God met jou geloop het, om opnuut tot insig en verwondering oor sy skepping te kom, ietsie daarvan om mee te begin.
Jy weet, Christine, ek het jukkerig geraak, ek het in Linden in Johannesburg gewoon, en ek het jukkerig geraak om in die natuur te kom. Dit is nie 'n nuwe juk nie. Is dit 'n juk of 'n juk?
Een juk. Ja,
maar dan
was nie maar 'n juk.
Maar ek krap nou al lank al, om, want ek voel net soveel, ek voel net myself, en myself in God se teenwoordigheid, as daar min mens gemaak, baie goed geskep is.
Ja.
So ek hunker nog my hele lewe lank vir natuur. So as daar 'n werkgeleentheid is, sorg ek altyd dat ek buite die dorp bly, so na die natuur is moontlik. Johannesburg is 'n fantastiese plek. Linden is 'n ongelooflike plek en 'n ongelooflike tuine, maar daar's te veel geraas en daar's te veel besoedeling. Dis nooit stil nie. En op die manier het ek wonderlike geleentheid gekry om platteland toe te trek. En daar waar ek myself vind, ek voel eintlik, die Here het my so opgetel in sy hande, en hy het my oë toegemaak, en gesê, kyk, ek wil kyk, wys, hoe wil ek jou bederf? En toe sit hy my neer op 'n plek, wat as ek kon kies, so ek dit nie eers kon verwoord nie, maar dit is so presies wat ek nodig het om te kan funksioneer, sodat ek oor het om te kan gee. Want die gee is vir my deel van die lewe. As jy...
Ja, want as jy uitgeput en uitgebrand raak, en of as daar te veel steuring is, nie, raak ons moeg en dan kan ons nie gee nie.
Daar is niks oor om te gee nie. Maar daar stuif vir my neer, my oë is baie sensitief, in 'n relatiewe donker omgewing, want dit is 'n huisie aan die krans, aan die voet van 'n krans. My longe, ja, ek klink nou soos 'n ou tannie wat haar siektes opnoem. maar ek het ek Down syndroom, so my longe was nog nooit my sterkste eienskap nie. En ek is regtig sensitief, ek hoes vir alles. En daar sit hy my neer in 'n vochtige omgewing. En my oë kan rus en my longe kan asemhaal en die kraans wat daar voor my staan, wat net so die standvastigheid van God verteenwoordig. Ek kan nie vir jou sê wat het beteken om op die regte plek te wees nie. Ek kan gou net 'n storiekie vertel van jare terug, was ek in 'n vriend van my, het saam vakantie gehou, iewers op die Weskus in Helena Bay. En ek sit die oggend op die rotse en hy sê vir my, wat kyk jy so? Ek sê vir hom, want kyk die seewiere. Kyk die seewiere wat hier lê. As hulle in die see is, is hulle majestueus soos hulle beweeg en die kleur en dit is grasieus, dit is beeldskoon. Maar as dit uitspoel op die land, dan sien jy net goggos en goed om dit. Ja. En dit stink, dit is aaklig.
Ja.
En ek sê toe vir hom, dit laat my net so dink aan die belangrikheid van, jy moet jou plek kry. Jy moet jou plek kry, ja, jy moet jou doel kry. Maar die doel is om God te verheerlik, daar is maklik. Die ding is, jy moet jou plek kry, waar jy God spontaan verheerlik. Want daardie verheerliking spoel oor na ander mense toe. En hoe groot was die genade, dat ek daai plek, dat daai plek my gevind het eintlik. Ja.
Jo, Melody, wat 'n wonderlike inspirasie. Oh, ek dink ons kan almal so eintlik daarmee identifiseer, nee. Maar dit is nou daai storie van die seewiere, want as ons op die regte plek is, soos jy sê, dan is ons majestueus, dan is ons grasieus, dan is ons op 'n gemaklike plek. So daai, ons praat baie keer oor ons doel, en jy het dit nou genoem, ons praat so baie keer oor ons doel en ons roeping. Maar wat as jy nie jou doel en jou roeping kan uitleef nie, omdat jy op die verkeerde plek is, nee? En natuurlik, dit gaan ook nou weer gepaard met seisoene.
Absoluut,
vir jare moes jy in Linden wees. Vir jare was dit waar God wou gehad het jy moet wees. Ja, ja.
En dit was vir my goed gewees. En dit was vir my gesin goed gewees. En dit was tot verlede jaar wonderlik dat daar 38 restaurante in 'n 2 kilometer radius is waar jy as 'n enkeling kan gaan uit eet op 'n daglikse basis, want ek hou nie van kos maak nie. En verstaan jy, dit was goed, want dit het my die geleentheid gegee om langer en harder te werk, want ek het my nie gebodder met die beplanning van etes of aankoop of maak of niks nie. Maar toe word die seisoen klaar en ek dink, Christine, dis iets van wat jy nou gelees het, van, nou kan ek dit nie die woorde precies onthou nie, maar daar's van afbreek, daar was van doodmaak, daar was van, dit was nie die doodmaak nie, maar dis die einde van 'n ding.
Skeer.
Daar's hy. En nou weer reg maak.
Tyd om iets te skeer en 'n tyd om het heel te maak.
Verstaan jy? En ek dink dit is so belangrik dat 'n mens die seisoen kan lees vir wat die seisoen is. Dat ons nie probeer vashou aan die winter as dit eintlik lente is nie. En daarmee saam vashou aan die rou, vashou aan die gestroopdheid van wat ook al. Maar partykeer hou mense so vas aan die gestroopdheid, dat jy nie die nuwe hoop sien van die lente nie.
Ja.
Verstaan, so ek dink dit is ek bid elke dag, Here, open my ore asseblief, of kom ek sê dit anders, soos wat Jakobus gesê het, bid met smeking en danksegging. Here, dankie dat jy elke dag my oë en my ore oopmaak vir u wonder, en dat ek kan sien wanneer moet ek laat gaan, wat ek kan sien wanneer moet ek vashou, dat ek kan hoor waar moet 'n mens skeer en waar moet jy regmaak.
Jo, Melody, hierdie is groot goed wat jy nou sê, want As 'n mens vashak in die seisoen waar jy nie in moet wees nie. En ons gaan net nou praat oor al hierdie groot veranderinge deur die loop van 'n mens se lewe. Maar as jy bly vasklou, weet jy, dan gaan jy mos nie vrug dra nie, dan gaan jy mos nie gelukkig wees nie. En natuurlik laat ons lei deur die vrede van die Heilige Gees.
Absoluut.
Maar ons kan so vasklou nie. Ons kan so vasklou aan die somer en nie besef maar dis nou herfs.
Dis reg.
Dis nou tyd om 'n bietjie die blare moet val.
Ja. Want as die blare nie val nie, kan die nuus nie kom nie.
Absoluut.
Maar verstaan, dis asof ons hierdie beperktheidsingesteldheid, armoede ingesteldheid. Wie is ons? Ek kan onthou, ek was eendag in 'n argument en die persoon het regtig uit woede vir my geskree, "Wie dink jy is jy? Seker kind van God." Want dit is reg op te hoek my hoe ek myself belee, ek is 'n kind van God.
Ja.
En as kind van God, as hierdie klaar is, dis okay. Dis okay, daar's die mooiste storie van Sonja Herold, wat toentertyd in Brixton opgetree het, mens nog in Brixton na theater gaan kyk.
Ja.
En sy het vertel van, sy het so 'n bietjie van haar lewe vertel, en daar staan ookie op wat so vroeg voor in die ry gesit het, maar hy was gerook van 'n ander wêreld, en sy het so 'n bietjie vertel van swaar wat sy gekry het, en hy staan so deur sy nevels op, en hy sê vir dis okay, girlfriend, dis okay. En ek sien daai prentjie in my geestesoog, ek wist nie Danie, sy die storie vertel op 'n keer. Maar dis wat ek eintlik vir myself elke nou en dan sê, as ek so wil vashou aan wat bekend is. Want weet jy, ek is op pad Rusland toe, daar's 'n konferensie oor neurowetenskap, waar ek moet praat oor the brain's a prediction making machine. So die brein hou daarvan om te kan voorspel. So bekendheid stel die brein in staat om te kan voorspel. Ek weet as dan. Die brein is mal daaroor. Die brein is mal daaroor. Maar die brein is net so mal daaroor as daar vernuwing is. So daar moet 'n balans wees, presies soos 'n prediker. Tussen bekend en vernuwe. Vashou en laat gaan. Verstaan, want en, as ons nie laat gaan nie, dan kan daar nie nuut kom nie.
En natuurlik, Melody, vanuit jou agtergrond, jou kennis van die neurowetenskap, ons kan dit doen. Ons is partykeer net te bang om dit te doen nie. Ons daar sekere dinge, ons brein is bedraad om hierdie goed te kan hanteer.
Ja.
En daar's ons kan ook die brein aanhelp nie.
Natuurlik.
Ons behoort die brein aan te help.
Kyk, die brein het 'n wat is automatic pilot in Afrikaans?
O, my genade.
Automatic pilot.
Jy vang my nou hier baie vind.
So, dit is soos 'n, dit is, factory settings, dit is, excuse me, terminologie is nou in Engels in my kop, maar dit is die default, ek kry net Engelse woorde, ek is jammer.
Ons leef nogal in 'n wêreld vir al die tegniese woorde nie.
Absoluut.
Dit wat ons op terugval.
Ach. En aan die voete van die meester sit ek my nou hier neer. Ja, daai terugval modus van die brein is wat is bekend. En al is bekend sleg. Al is bekend sleg. Die brein vat liewers wat bekend is. As om te verander. Verstaan jy? En dit is hoekom mense partykeer en nie ander mense nie, ons almal, in beperkende omstandighede eintlik vasgehou word, maar ook vashou. Want sê nou maar, dit is 'n negatiewe man-vrou verhouding, en, maar jy weet, hy moet net gou-gou daai stukkie doen, en dan kom die, daarna, kom die, ek is baie jammer, ek sal dit nooit weer doen nie, en dan is dit verby. So, ek moet net 'n bietjie vashou. Verstaan. Verstaan, die brein sê, jy ken die patroon, jy weet, jy moet net klein bietjie vashou, en dan gaan die verligting kom. Maar die vraag is dit wat God wil vir ons lewe? Is hier waar ek nou is, die plek waar ek hom die beste kan loof en eer, en waar my hart so vol is, dat dit oorspoel in almal om my, al praat ons nie met mekaar nie. Verstaan jy, dat een mens se net daar wees vir iemand anders ter hoop gee. Ons hoef nie vir mekaar te preek nie. Partykeer dink ek met ons net in mekaar se teenwoordigheid wees. En net wees.
Diep goed wat jy nou hier praat, dit voel of jy regtig waar die pijl in die hart skiet, eindelijk as mens dit so wil noem, want dit is waar nie, mense bly vastgevang en jy wil nie wegbreek nie, maar nou hoor ons by jou, dit is omdat die brein so gemakkelijk daarmee is.
Ja, ja.
En die brein sê vir jou, en ons weet ons nou liggaam, siel en geest is een en die, ek wil nou vir jou ander ding vraag, voordat ons na muziek gaan luister, die tyd vlieg altyd soos ons saamkuier. Jy het nou vertel van die natuur en ek dink ons allemaal of ken die gevoel van rustigheid, die gevoel van vrede, die impak wat die natuur op ons het, op ons verhouding met God. Ons voel die meeste van ons, sal een mens kan sê, ek wil nou nie veralgemeen nie, voel nader in God, as jy in die natuur is, of jy nou in die veld stap, of na een berg kyk, of langs die see loop. Ons voel nader in God. Trevor Hudson praat altyd van die daas plekke dun, waar die lig is, die lig is uil, en die gaping tussen hemel en aarde is kleiner. Ons ken allemaal daar die plekke. So ek wil nou vir jou vra, ons interaksie met die skepping en die natuur, watter impak het dit op die brein?
Ek is bezig om 'n boek te lees, Cathy, ek het daarvan vir die oomblik vergeet. Sy het 'n boek geskryf, How Nature Makes Us Better. Dit is 'n wetenskaplike boek. Sy is by, wat is die verskriklike mooi tuine in Chelsea, in Engeland. Daar is sulke ongelooflike Cavendish. Nee, ek kan nou nie onthou nie. Maar sy is, sy was in beheer van hierdie tuine. En toe het sy 'n opdrag gekry, dat ja, ons sien elke keer as die druk groot word in die kantoor, dan gaan stap jy buite. Hou op om dit te doen, want jy is besig om tyd te mors. Was hier is my weergawe van wat sy gesê het.
Ja.
En toe sê sy, maar ek sal vir julle wetenskaplik wys, dat ek 'n beter mens is as ek terugstap, as wat ek was toe ek uitgestap het. En sy het onomwonde gewys. Christine, dit is fenomenaal. Ek eet die boek soos baie lekker sjokolade. So een blokkie op 'n dag, want dit is te veel om te absorbeer. Hoe verskillende plante, ons weet dit, helende uitwerking op verskillende maniere het, maar hoe sy onomwonde as jy tyd in die natuur, en dit is nie twee blomme op 'n balkon nie. Dis as jy omring, jy word, jy, dis eintlik soos 'n vere matras, waarin jy val in die natuur, verstaan jy wat ek daarmee bedoel? Jy word gedompel,
die emerge,
dit is precies die woord.
Die Engelse woord is hier baie toepaslik, ja.
Dit is om jou, dis oor jou, dis heeltemal, hoe verlaag jou bloeddruk? Hoe verlaag jou hartklop en daarmee saam jou tempo van asemhaling? Hoe verbeter die kwaliteit van jou asemhaling, respirasie en daarmee saam die hoeveelheid suurstof wat in jou lyf kom? So sy het 'n lang lys van mediese gemete, mediese kondisies wat aangespreek word wanneer ons tyd in die natuur spandeer. Vir my, wat vanuit die neurowetenskap en omdat ons weet dat alles wat jou sintuie absorbeer, en kyk, die buitekant, die buitewereld, kom in jou lyf en in jou hart en in jou kop, deur jou sintuie. Dis hoe wonderbaarlik God ons geskaap het. Maar weet jy dat alles wat buite ons is, kom as 'n vibrasie. En dit is nie een of ander esoteriese nonsens story nie. Klank het 'n meetbare vibrasie. Lig het 'n meetbare vibrasie. Reuk het 'n meetbare vibrasie. Dis algemene kennis. Verstaan jy? En die oomblik as jy in mensgemaakte omgewing is, daai vibrasie is heeltemal anderster. Heeltemal anderster as 'n natuurlike God geskepte vibrasie. Wie ons het verlede week het ek 'n praatjie bygewoon van iemand wat by United Nations is hy op die wêreldadvieskomitee oor klimaatsverandering en so aan. En mense vat hom toe nogal redelik aan daaroor, want hulle sê God is in beheer. Toe sê hy, onomwonde is God in beheer, maar klimaatverandering is mensgemaak.
Ja.
Hy sê, hoor hier Christine, hy sê, as 'n mens die mens, op, met een van die vinnige films, jy weet dat jy tyd oor tyd baie vinnig wys. Ja. As jy die mens op die aarde sit en jy kyk na sy effek op die aarde, is die mens 'n kanker vir die aarde.
Jo.
Ons vernietig. Ons vernietig dit wat natuurlik is. So, en daarmee saam word ons sieker en sieker, en ongelukkiger en ongelukkiger. En ons het al hoe meer velprodukte nodig, want ons velle wil nie lekker werk nie. Hare gedra nie hulle self nie. Verstaan jy? Maar daai is uitwerkings van keuses wat ons maak. As 'n mens Johannesburg toe vlieg, het kan in ander stede ook so wees, maar ek ken dit nou maar net as ek invlieg Johannesburg toe. Dan wil ek dadelijk vra of iemand nie net vir my 'n masker het nie. Want hierdie grys laag, dan dink ek, hoe al ons,
in die winter, dit is,
hoe al ons asem daar binne? Verstaan jy nie, as jy besef, asemhaling in asem is die groot draer van suurstof, en suurstof is breinkos. As ons besef, ons haal sulke, mag ek nou kree wees en sê vrot lig in, wat die suurstof so bietjie op 'n knop dryf, verstaan jy, wat haal ons in asem? Geen wonder ons kry hoofpyne. Geen wonder kinders sukkel met leerprobleme nie. Geen wonder mense is verward nie. Want ons het 'n suurstofnood. Ons het 'n nood aan beweging, ons het 'n nood aan die natuur. Ons het 'n nood aan God. Maar ons pad soontoe is baie keer nie die enigste manier nie, maar via die natuur.
Ja, want die teenoorgestelde natuurlik is ook 'n hele gesprek van ek die woord beton oerwoud. Ek het die woord het so my gedagtes opgekom terwyl ons voorberei het vir vandag. Beton oerwoud, dit sê klaar eintlik alles, maar wat is dan die negatiewe impak? Ons het nou gepraat oor die positiewe impak van die natuur. Wat is die negatiewe goed? En jy het so bietjie daaraan begin raak. As ons, en weet jy, baie van ons woon in die stede, want ons het nie 'n keuse nie, dis waar ons werk is. Ons kan nie almal net oppak en onder 'n berg gaan bly of langs die see nie, al sou ons wou. En hoe, wat doen ons om hierdie negatiewe impak op die brein, op die liggaam, depressie, dink jy nie depressie is ook 'n absolute uitvloeisel daarvan dat ons wat doen ons met die ander kant?
Die groot ding is, en Christine, moet asseblief nie vir 'n oomblik die indruk kry dat ek alles weet nie. Ek doen nie.
Jy weet baie. Ons vertrou jou.
Maar die ding is, daar's twee kante van hierdie ding. Of jy is hypersensitief en jou angsvlakke gaan deur die lig, want jy voel jouself...
Al die vibrasies, as jy sê alles kom in as 'n klank vibrasie of 'n golf na jou, jy voel hierdie goed
aan,
en jou liggaam reageer daarop.
Jy moet onthou, die Here het ons bedek met hare. Hy het ons bedek met hare. Ek kan nou nie vir jou sê, het alle soogdiere hare nie. Ek moet dit 'n bietjie gaan oplees.
Ook die walvisse nie.
Ja, hulle het nie, ons moet bietjie uitgaan, ook 'n bietjie gaan lees. Maar hulle sal 'n ander stelsel hê hoe hulle absorbeer. Verstaan jy met die mens? Okay, kom ek bly by die mens en ek bly weg van die soogdiere.
Okay.
Die mens se liggaam is oordek met hare. Verstaan jy, van jou kop tot jou tone. Verstaan jy? Maar dis nie net buitekant nie, ons het ook binnekant, ons het in die binneoor, is daar hare. Op ons tong is dit nie heeltemal 'n haar nie, hy is 'n verwerkte haar, hy is op die pille dingetjie, maar hy werk op dieselfde manier. Jou...
Verlede week het Madeleine Helm gepraat oor die filie,
die haartjes.
In jou darmkanaal.
Hoor jy, hoekom het die Here dit geskape? Julle, ek kan nie wag om dood te gaan, om die Here verskriklik baie vrae te vra nie. Sy skepping is wonderbaarlik, want die hare buite en die hare binne vang op. Dis die antennes van die lyf. Verstaan jy, ek praat glad nie van hoe goeters nie. Dis soos die Here ons geskape het. Dit vang op en dan verwerk dit die inligting wat opgevang word, word verwerk in 'n elektriese impuls en as daardie Dit is soos 'n sein, 'n radio, 'n radiosein. So as daai, as jy op die stasie is, dan's alles duidelik. As jy af van die stasie af is, dan's daar 'n krapperigheid. En daai krapperigheid maak ons ongemaklik. Dit maak ons onveilig voel. Dit maak ons beangs. Daar is 'n magtige toename aan angstigheid onder die mens. En dit is, ek voel onveilig in my omgewing is die mees basiese van alle basiese behoeftes van die mens, is om veilig te voel. Verstaan jy? Party mense voel al vir so lank so onveilig, dat hulle afstomp. Nou registreer dit nie meer nie. So nou is hulle nie angstig nie. Maar nou voel hulle nie meer nie. Of hulle voel te veel, of hulle voel nie meer nie. En nou is mense apaties. Niks kan jou ontroer nie. Nie positief of negatief nie. Nou maak jy so
dis eintlik oorlewings.
Absoluut.
Gaan in 'n oorlewings meganisme in nie.
Absoluut. So en dit is wat gebeur byvoorbeeld as jy dink aan iemand as jy nou al op die TV gesien het as iemand se hartstilstand het, dat die beep, die op en af word net so reguit lyn. So ons is gemaak om 'n lewe te lei van op en af. Die seisoen, dis presies wat prediker vir ons
sê. Ons kan ook nie verwag dat dit die hele tyd moet goed gaan nie.
Maar weet jy wat, as dit die hele tyd goed gaan, gaan dit nie meer goed nie. Want dan raak dit jou gewoon en dit raak vervelig. En nou moet jy, en dit is hoekom mense wat 'n afhanklikheid het, van watter aard ook al, dit moet elke keer een stapie opper. Een stapie meer, want daar's die mooi wetenskaplike woord is habituasie. So wanneer dieselfde ding vir baie lank gebeur, dan sê die brein, jy hoef nie meer aandag te gee hieraan nie. Verstaan jy, so het nie meer 'n effek nie.
Is dit wat gebeur as ons iewers heen ry en jy ry eintlik net? Jy kom agter, maar hier is ek nou, jy kan nie onthou.
Dis positiewe habituasie. Jy het lankal, jy is onbewuslik bevoeg om daai pad te ry. So alles is het 'n positief, dit is precies soos prediker. Ons het nie 'n lewe van net positief nie. Al is ons die grootste kind van God.
Ja. Dis nou tyd vir musiek, maar kies nooit nie musiek nie, daar's spesialiste hier wat dit doen, maar luister nou waarna gaan ons nou luister. Rowan Josh wat van ons gaan sing, Go Rest High on That Mountain.
Oh, amen.
Jy luister met hart en siel, Dr. Melody die Jager kuier by my in die ateljee. Ek wil net vir Aletta antwoord. Aletta sê sy sukkel met ons app, die Radio Kansel app. Ons het getoets aan hierdie kant, dit lyk of hy werk. Aletta, ons stel voor dat jy dan via die webwerf radiokansel.co.za inskakel. Hoopelik gaan dit dan vir jou makliker werk. Dan is daar 'n vraag van Jacqueline. Sy sê, ons het nou gepraat oor die afgestompteid en dat jy niks meer voel nie. Sy sê, dis waar ek is. Ek voel niks, ek het nie angs of vrees nie, te gapende niks. So hoe dan nou vorentoe?
Daai gapende niks is so ongelooflike sprekende beeld. Dankie, Jacqueline. Ek is ook jammer. Dis hoe jy voel. Wie jy die as Christine sê ja, dan gaan ek vir 'n skakel gee na die program. Dis so vir 'n gratis boekie oor my sintuie. Dis so 'n klein werkboekie. En daarin sê dit vir jou klein goetertjies. Elke dag, wanneer jy was doelbewus en ruik die seep. En as jou seep nie lekker ruik nie, dan koop vir jou 'n lekker ruik seep. Gaan staan in die winkel en kies van die direkte pad na jou voel toe. Primêr, as die Here die baba gemaak het in utero, want ons gebruik altyd die beginsel van biomimicry, wat beteken dit? Bio die natuur, boots dit na. Wat het die Here vir die baba gegee om in utero veilig te voel? Hy het vir die baba reuk gegee. So reuk, gaan stap in die tuin en gaan ruik jou blomme. En as die dekselse blomme nie reuk het nie, want hulle amper sê ek teel die kweek die blomme nou, dat hulle so mooi is, maar hulle ruik nie. Dit, dan gaan koop jy vir jou een klein plantjie. Net, ek gaan koop vir jou 'n krui, of gaan breek 'n steggie af en kyk of jy homself gegroei kan kry. By iemand wat kruie het. Laat jy net daai krui ruik. En kook met regte, egte kruie. Daai kneus hom onder jou vingers. Jy gooi hom in die kos, maar hy bly op jou vingers. En dis die pad na stelselmatige. Ek begin weer ruik. ek begin dalkies weer proe, want dit was wat so sleg was van COVID, toe mense se rekensmaak aangetast, en baie mense sê, dit het nog nooit weer heeltemal teruggekom nie. Maar jy kan jou brein weer leer, om te ruik en te proe. Die brein is ongelooflike gewillige slaaf. Hy moet net weet, jy wil, en dan moet jy aanhou, dis nie, ek het dit een keer gedoen, en dit werk nie. Maar mense sê, ek het dit probeer en dit werk nie, jy het probeer, jy het dit nie gedoen nie, jy moet dit doen, en jy moet dit op gewoonte, vat, hulle sê 21 dae om te vestig, so jy moet dit vir 'n tydperk aan mekaar doen. Gaan stap in die natuur, gaan hou, stop, gee vir ander, gee eers vir 'n rukkie vir jouself, want wees lief vir ander soos vir jouself. So, kyk 'n bietjie na jouself en dan stelselmatig begin 'n mens beter, jy begin weer voel. En dan kom die groot heil baie keer, want dan besef 'n mens eintlik wat se deksel het jy vir so lank op jou voel gesit. En as daai deksel, ek dink baie visueel so, ek sien eintlik een van daai ronde metaal deksels wat hulle in die strate oor die gasse wat onder die paaie is. Wanneer jy daai, want dis wat ons baie keer moet doen, ons het so 'n deksel en dan sit ons nog vir hom ekstra klampe aan om die emosies te onderdruk, want ons is bang vir ons eie emosies. Maar in daai pragtige boek Tuesdays with Murray is daar so 'n mooi beeld waar die auteur skryf van as jy, ons is bang vir 'n emosie. Ons is bang vir hartseer. Ons is bang vir die intensiteit van ons emosies. Hy sê, jy moet iets mooi verstaan. Jy moet hom aantrek soos 'n jas. En dan kan jy hom weer uittrek. Maar as jy hom nie aangetrek het en gevoel het nie, dan kan jy hom nie uittrek nie. En dis, partykeer is 'n mens so bang vir die intensiteit van haar emosie, dat jy dalk iemand naby jou moet hê, wat net daar sit, een van daai wyse mense, wat weet, hulle moet net daar sit, hulle teenwoordigheid, is al, nie jou praat nie, maar hulle teenwoordigheid gee mens die mannemoed om die emosie te voel in sy velheid en dan te laat gaan. Natuurlik is 'n berader of 'n terapeut is opgelei vir so iets. En natuurlik is dit die plek waar dit gaan, maar alle mense kom nie by terapeute uit nie. Alle mense het nie die geldjie wat dit kos om by 'n terapeut uit te kom nie. Maar die Here seën ouer wyser mense, hulle is nie altyd oud nie, maar die lewe het 'n geneigtheid om 'n mens so klein 'n bietjie te vervorm.
Gee daai skakel, jy het gesê aan die einde van die program Melody, maar kom ons gee die skakel nou, jy wil nie,
ek ken hom nie nou uit my kop uit nie, ek gaan hom vir jou nou gee.
Daar is 'n rede kom jy uit die ek toch. Ai, okay, Jacqueline, bly ingeskakel, ek gaan ook die skakel deurgee vir die dames, dis dalk makliker, gee dit deur vir die dames by kliëntediens ook, en as jy dan 'n e-posie stuur na hulle toe, dan sal hulle jou daarmee kan help ook. Melody, so, maar hoe interessant, so, deur ons sintuie, saggies met ons sintuie te begin werk, kan ons nou hierdie verandering teweeg bring.
Onthou, dit is die pad na ons gemoed toe, is deur ons sintuie, dis die pad na jou denke toe, is deur jou sintuie. So as jou dink of jou voel af is, of afgestomp is, dan moet daar 'n nuwe, jy gaan nie met dit wat reeds binne is, iets anders kan bewerkstellig nie. Wat sê Einstein? Hy sê, dis nie baie slim om dieselfde ding oor en oor te doen en te verwag dat jy 'n ander antwoord gaan kry.
Ja, ander uitkoms gaan hê nie, nee.
Verstaan, so jy moet iets nuuts inkry. En vir my, omdat ek 'n ongelooflike konkrete geloof het, is dit, ek moet in die natuur kom. Ek moet kry 'n roosmaryn, dink ek nou sommer skielik aan, Timie. Was die kruid, enig kruisement, dit maak nie saak wat nie, maar wanneer ek dit, en jy gaan, ek kan nie drie na mekaar wryf nie, ek wryf gewoonlik een, en dan sit ek op 'n klip, en ek adem vir daai enetjie in, en weet jy, dit voel so salwing in my lyf, dit voel of die Here, ek gaan nou sê so jening, in my, laat inloop, Dit maak my rustig, dit maak my kalm, dit gee weer vir my, ek dink dit maak my, dit laat my inskakel op die radiostasie, op Godse radiostasie. Verstaan jy, want as ek van sy stasie afgaan, dan is ek krapperig en alles om my is krapperig. Maar as ek weer op sy stasie is, as ek weer inskakel op sy
golflengte,
en sy golflengte kry ek net, as ek in die natuur is. Ek kry dit ook, wanneer iemand, jy weet die kere, wanneer ek een kunstenaar verby hulle self sing.
Ja.
Ek weet nie hoe verduidelik een mens daai nie, maar hulle is nie besig om te luister hoe sing hulle nie. Is hulle nou besig om regtig sing? Is hulle precies? Hulle gaan verby hulle self. Daai het net so effect op my, soos die natuur. Want ek dink, wanneer ons verby onszelf kom, dan kom ons nader aan God. Die donder weer, jy weet, gaan, wanneer laat het jy, maar ons het langklaas reen beleef, wel,
hier in die noord,
ja. Maar wanneer laat het jy in die reen gaan loop, maar, hoekom gaan jy een verkoue kry as jy nat word, word net weer droog? Verstaan jy, ons het, wanneer laat het jy kaal voet, daar op my erfie, is daar een fontein, wat uitborrel uit die grond. En die aie om dit is baie geelerig, wat vir my sê, nou moet ongelooflike minerale wees. Nou, Christine, hierdie is nou een ontboezeming, maar ek kyk nou al vir hierdie spilletjie vir 'n paar maande, maar ek trek nie my skoene en my kouse uit en geloop met my voete daar en laat die modder so tussen my tone kom, want ek gril my verskriklik. Maar eindelijk, denk ek is bang vir die positieve effect wat ek daar uit gaan kry. Wanneer laas het jy met jou voete in modder geloop? Want daar is minerale, daar is medisyne in die aarde, maar dan moet ons ons skoene uittrek, want ons loop op heilige grond.
Jo, Melody, verandering, ons het nou al eindelijk baie gepraat, want nou interessant is wat jy sê, ons het verandering nodig, ons brein het nieuwe goed nodig, ons, as jy kan nie, en nou vernieuwing net, natuurlijk een impak op allemaal om ons, as jy geestelik en innerlik vernieuwe word, op wat er vlak ook al nie. Dit het een impak op die mense om jou, want jy weer energie om uit te deel.
En het straal uit.
Ja. So, ons moet bewustelik dan eindelijk na verandering nastreef, nie?
Absoluut. Verstaan jy, ek dink net ons leef so ontsettend vinnig. Hulle sê dat die mens nie bewus is, waarvan is jy onbewus nie.
Ja.
Binnen, ja, dit is nou verskriklik kompleks. Maar partykeer sê jy, ach nee, maar daai en is in denial.
Ja.
Wat beteken dit eintlik? Dit beteken eintlik net, ek weet nie, ek weet nie.
Ja.
Iemand moet vir my sê, weet jy, dat jy nogal bietjie kwaai is? Weet jy, en dan moet jy luister, nie vir allemaal nie, want daar is mense wat regtig vreugde daar uitbid, om met woorde seer te maak. Maar, so kies, leen jou ore uit aan die wat jy aan jou ore aan kan uitleen, maar luister vir mense wat regtig vir jou lief is, en wat glad nie gaan baat, by dit wat hulle nou vir jou sê nie. Verstaan jy, want hulle het jou best wil, in gedagte, wanneer hulle vir jou sê, joei, jy is 'n bietjie kwaai, nee. En dan hoor jy dit nog een keer, en dan moet mens begin aandag gee, want jy is besig om 'n boodskap te kry, en dan moet die mens stil word. Ja, wat is ons natuurlijke geneigdheid? Nee, dit is nie waar nie.
Ja,
kom ek met 'n kwaai stem terug? Nee, dit is te glad nie waar nie. Nee, dit is sommer net twak daai.
Ja.
Nee, het jy nou net gehoor hoe jy geklink? Partykeer wens ek ons kan ons self so bietjie opneem in ons daaglikse lewe en dan net so bietjie luister, want wanneer jy na opname luister, dit so bietjie verder weg. Maar ons luister nie eintlik na ons eie stemme nie. Ons luister nie wat ons sê nie, ons luister nie na hoe ons dit sê nie. So hoe kan 'n mens bewus word van hoe gaan dit eintlik met jou? Ons bewussyn kom baie keer van dit wat ander mense vir ons sê. Natuurlik, ek het nou gepraat van ons sintuie gee vir ons inligting van buite aan, maar hulle gee ook vir ons inligting van hoe gaan dit binnenkant met ons. Maar as jy daai stemmetjie die hele tyd doodmaak, onthou emosies is boodskappers, dis 'n boodskapper. So as ons al mekaar vir die boodskapper in die voet skiet, en ons kry nie die boodskap nie, dan kan ons ook nie verander nie. So dit hoe jy voel, as jy God kan loof met hoe jy voel, Nou, dan gaan dit goed met jou. Maar as jy nie goed met gemak kan loof, waar jy, hoe jy nou voel nie, dan beteken dit iets moet verander. Iets moet verander. Iets moet of geskeer word, of iets moet reggemaak word.
Hmm.
Soos wat Prediker so mooi gesê het.
Jo, Melody, ons wil graag ook praat oor oorgange, want verandering en oorgange, dat is een fijn lijn, is eintlik dieselfde ding, nee. Maar een oorgang, is, hoe sal jy dit beskryf, een stadige proces, verandering kan ook dadelijk kom.
Ja.
Wat is die verband tussen die verandering en die oorgange, en hoe moet ons dit bestuur?
Ek denk hulle loop saam. Jy weet, jy kan nie oorgang, waantoe gaan jy oor? As jy na die selle toe oorgaan, gaan jy nie oor nie, dan bly jy. So, oorgang bring verandering. Verandering bring 'n oorgang. Dit is soos wat dit is. Kom ons dink aan 'n babietjie in utero. As hy baba net in utero bly, die baba gaan nie deur die oorgang van geboorte na lewe toe nie. Dis destructief as jy bly waar jy in utero bly. Want daai beskermende laagie wat die vader om die baba se lyfie sit, daai geel, witterige, vetterige stof, wat die baba se vel behoue hou, en hoe lyk jy na 3 ure in 'n jacuzzi of in 'n bad? Dink hoe moet 'n baba se vel lyk na 9 maande in utero? Maar die Here is so lief vir daai babietjie. Hy beskerm daai babietjie se vel met daai vetterige laagie om. Maar daar kom 'n tyd wanneer die amniotiese vloeistof, daai vetterige laagie, begin afhaal. Want dit is dan lees die babietjie se brein. Die kondisies hier binne is nie meer goed vir my
voor tyd om te gaan.
Tyd om te gaan. Verstaan jy? Nee, want dit is die wereld wat ek ken, dis hierdie wereld. As ek hieruit gaan, gaan ek dood. Nee, jy gaan lewe in soveel meer volheid.
Oh, dit is...
Verstaan jy, dis daai deurgang. Dis die oorgang van nie loop nie, na loop as 'n baba. Dit, jou hele lewe verander, jou hele wereld verander. Die oorgang van spelenderwys na leer om te lees en skryf rondom skoolgereedheid. Daai is 'n oorgang. En as jy bly waar jy was, dan gaan jy nooit die wereld betree van geletterdheid nie. Verstaan jy, en so kan ons sal deur die ander fases...
Yes, ons gaan daaroor gesels, maar hier is nou so 'n mooi boodskap van Annette. Sy sê, goeiemôre Christine en Melody. Dit is waarom ons jou program so indruk, die mooi wat ek elke keer hier ontvang, wat hier ontvang word, gaan lê in my binneste om oor te broei tot die volgende drink. Dit is sielskos, dankie hiervoor. En ek bid dat ons Vader ons elkeen se geestes oë so bederf, dat ons tasbaar die natuur elke oomblik beleef in sy liefde. Ag Annette, dankie vir 'n pragtige boodskap. Jy voed ons nou weer van daai kant van die sender af, van die radio af. So baie dankie daarvoor, dit is te pragtig. Ek dink dit het tyd geword, Melody. Ons gaan nou na Piet luister. Weet jy wat, die voorreg, ek wil eintlik wat jy gesê het van wyse mense, mense in jou lewe wat nie noodwendig jou vleniers te ken nie. En so iemand is Piet, nie. Wat ons elke dinsdag 'n boodskap bring. So, ons gaan nou na hom luister en daarna gaan ek en jy die gesprek voorsit en ons gaan bietjie praat oor al hierdie baie oorgange en daar's soveel uitdagings rondom dit, nê? So,
Christine, kan ek vir die luisteraars vra om nie net te luister na wat hy sê nie, maar luister hoe anders is sy stem en hoe anders laat sy stem 'n mens voel as jou Christine en my stemme. Ja. Want hy, sy frekwensie, sy vibrasie van sy stem is heeltemal anders daar.
En hy kom natuurlijk ook uit die natuur uit, nee, hy woon in Lindley en hy is 'n gebedstapper. So kom ons luister en kom ons luister dan met hierdie fyn ingesteldheid en kyk wat gebeur met ons binnekant dan. So kom ons luister na Piet.
Goeiemôre, liewe luisteraars. Ek het verlede week deelgeneem aan die jaarlikse Stap vir Bybels hier in Lindley. Hierdie betekenisvolle staptog deur die dorpstrate word toe vir my baie meer as net 'n fondsinsamelingsaksie vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Dit word ook meer as net 'n geleentheid vir gemeenskapsbou en geloofsgesprekke op die straat. en dit word toe meer as net dat elke donasie help om Bybels tot aan die uithoeke van die aarde te versprei. Dit word toe die plek waar die realiteit van Jesus se woorde in Handelinge 1 vers 8 raak tref. Julle sal my getuies wees tot aan die uithoeke van die aarde. Nou dit het alles begin toe ek gewonder het oor wie en wat hierdie Bybelgenootskap is en waarom ons stap vir Bybels. Ek was verbaas om te sien dat hulle alreeds sedert 1820 in Suid-Afrika bestaan. Dit was afgestig as hulpvereniging van die Britse en buitelandse Bybelgenootskap, wat op hulle beurt op grond van 'n besonderse staptocht gestig is. My staptocht story gaan terug tot aan die einde van die 17de eeuw in die noorde van Wallis. Daar het die 8-jarige Mary Jones al hoe meer begin smag daarna dat hulle gesin ook 'n Bybel kon hê. Haar ouers het haar al van kleintyd af Bybelstories vertel. Hierdie dogtertjie het so 'n honger na die woord gehad dat sy ook saans wou saamgaan na die kerkdienste by die plaaslike dorpskerkie op die heuwel. Sy was egter te jonk om in te gaan, maar eendag, toe haar pa siek was, het sy 'n plan gekry. Sy het aangebied om vir haar ma die lantern op die donker pad te dra, toe sy na die kerk toe sou stap. En so in die donkerte, en aan die stap, het haar ma die flou liggie vergelyk met Psalm 119, wat van die Bybel dit so beskryf as 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die jong Mary Jones het daardie skrif al reeds geken en die gesprek het haar nog meer laat smag na 'n eie Bybel. So in 'n buurdorp het daar 'n skool oopgemaak en Mary het sonder om te kla dageliks die 2 mile heen en terug gestap en na 2 jaar kon sy self lees en het sy begin om by iemand te kuier wat daar op die dorp woon wat 'n Bybel gehad het. Sy het weekliks daar gaan kuier en met haar eerste besoek het sy die wit lappie waaronder die Bybel toegemaak is opgelig en die Bybel oopgemaak. Die toevallige vers wat sy daar raak gelees het, het haar vreeslik geïnspireer. Dit was Johannes 5 vers 39. Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het en dit is die wat van my getuig. Sy het opgewonde hardop uitgeroep dat sy so 'n getuie wou word. Sy was ooreed om haar eie Bybel te hê en toe begin sy te spaar. Sy het loswerkies begin doen en dit het haar 6 jaar geneem om die 17 shillings by mekaar te maak. Dit was die prys wat 'n Bybel in daardie tyd gekos het. En dit was hoeveel 'n werker in 'n jaar en 'n half verdien het. So op 'n mooi lenteoggend was sy gereed. Die jaar was 1800 en die 15-jarige het 'n geldsak by die bure geleen om die munte in te sit en sy het op die 25 myl staptocht van haar tuisdorp Lianwiangel na Bala te vertrek. Sy het vir die grootste deel van die pad haar skoene uitgetrek en kaalvoet geloop, omdat sy nie haar skoene wou verniel nie. Oor middagete het sy broodjies en kaas geëet, haar hande en gesig in 'n stroompie gewas en aangestap. In Bala het sy vir Thomas Charles ontmoet. Hy het haar meegedeel dat die Bybels wat hy 'n paar maande gelede van Londen afgehaal het, almal uitverkoop was. Maar haar trane het hom oortuig om 'n plan te maak en sy het haar Bybel gekry. Sommige bronne meld dat hy haar sommer 3 Bybels gegee het. Nou hierdie aangrypende pelgrimstog het gelei tot die ontstaan van die Britse buitelandse Bybelgenootskap en 16 jaar later ook die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, waar deur Bybels tot aan die uithoeke van die aarde versprei word. Julle sal my getuies wees tot aan die uithoeke van die aarde. So, die uithoeke van die aarde begin vir ons elkeen in die uithoeke van jou eie hart. Vader, dankie dat u vir ons 'n passie vir u woord gee. Dankie dat u dit selfs ook vir die kinders gee. Maak ons nou daders van u woord. Ek bid dit in Jesus, wat die woord en die waarheid en die lewe is, se naam. Amen. Mag ons soos Mary Jones, kalvoet en passievol in gehoorsaamheid tot aan die uithoeke van die aarde Jesus se getuies wees.
Jy luister met hart en siel, dis 8 minute oor 10, Melody die Jager, Dr. Melody die Jager kuier in die ateljee en ons gesels oor verandering, oor oorgange, oor verwondering en Piet se praatjie laat ons kalvoet, nee, dit het my onmiddellik laat dink aan wat jy ook nou net gesê het.
Kalvoet tot die uithoeke.
Ja. Oorgange. Ons het nou geraak aan die geboorte en want as daar nie geboorte is, is daar nie lewe nie. So daar ons word as mens eintlik is ons gekonfronteer met 'n reeks oorgange.
Absoluut.
En as jy dink die oorgange op so jong ouderdom, nê, nou begin jy leer om te stap. Maar wat is hierdie oorgang? Kom ons gesels 'n bietjie oor wat gebeur met ons.
Elkeen van hierdie oorgange berei jou voor en gee vir jou as het ware 'n resep. Jy weet, ons het in die begin gepraat van daai terugval. Wat was die mooi woord wat jy gesê het?
Emerge.
Nee, as mens so terugval, default, jou factory settings, ja, onthou jy
nou? Nou kan ek nie self nie onthou nie.
Maar daai, dit gee vir jou daai, dit is resepte waarop ons gedurig terugval. Ja,
outomaties.
Dis die outomatiese terugval.
Ja, ja.
So die geboorteproses gee vir jou outomatiese jou tyd in utero en geboorteproses gee vir jou 'n outomatiese terugval na jou gesondheid toe. Want wat daar gebeur, beïnvloed tot 'n groot mate die chemie van jou lyf. Met ander woorde, as jou omgewing, jou mamma, want dit jou mamma se wêreld op daai stadium, as sy vreeslik gelukkig is, onthou die chemie van gelukkig wees, vloei dan ook deur die baba. So, en as die mama gereeld gelukkig is, wat gebeur? Die baba leer, sy lyfie leer, om gelukkige hormone af te skei, en die baba is eintlik gereed gemaak het 'n resep vir gelukkigheid. As die mama dan partykeer kwaad is en wat ook al, dan leer die baba vroegtydig van 'n klomp emosies, want dis mens om 'n hele klomp emosies te belewe. Maar sê nou maar die mama is baie af vir watter rede ook al of baie angstig tydens swangerskap, wat gebeur? Die baba se lyfie leer ook om angstig te wees. En dan skryf die brein vir daai babietjie se gesondheid 'n pad wat baie angstigheid bevat, want dit is die patroon wat die brein ken. En onthou, ons het gesê die brein is 'n voorspellings hy hou van voorspel sodat hy reg kan wees. So wanneer 'n mens by die oorgang kom van na loop toe, as jy nie daai ene maak nie, is jy vir die res van jou lewe afhanklik fisies afhanklik, want die oomblik as jy begin loop, verruim jou lewe en jy raak onafhanklik van ander mense. En dis die resep vir altyd. Hulle praat van sensitiewe periodes in 'n mens se ontwikkeling, so vir fisies, hoe dit fisies vir die res van jou lewe gaan, word bepaal tussen konsepsie en so ongeveer 14 maande. Tussen 14 maande en 3 jaar is die tydperk, so dit 14 maande, die meeste klein goed loop op 14 maande. Daai onafhanklikheid, nou is dit emosioneel, ek kan, verstaan jy? En hierby myne, ja, jy raak 'n iemand los van jou mamma. Dit is 'n ontsaglike belangrike fase en dis moeilik partykeer vir mamma om vir baba te laat gaan. Versaan jy, maar jy moet laat gaan, want anderster bly daardie klein ding vir ewig afhanklik van 'n mens.
Weet jy, Melody, soos jy nou praat, voel dit vir my, jy praat eintlik, die goed wat jy nou sê, is amper van toepassing op elke lewensfase, simbolies. As ons nou soos
amper 'n metafoor van wat later in ons lewe met ons gebeur.
Maar dit is presies soos dit is. Maar dit is
maar die Here ons geskaap het in die natuur.
Hy het ons so geskape. Hy het gesê jy moet weet, jy gaan moet losmaak en vas. Jong,
tyd.
Das tyd.
Prediker.
Ja, nee, dit was so toepaslik dat jy dit gelees het. En dan hier by 3 tot 4 is die tipiese tyd wanneer die klein ding so klein bietjie onthou, tot op 3 is dit die selfsugtigste fase van jou hele lewe en dit is toepaslik. Ek myne nou. Mm. Dit is toepaslik
om self leer, dis
ja. Ja, jy moet dan selfsugtig wees want dis soos jy as mens gefestig geword. Ja, ja. Maar so alles is net ek. En maar hoor jy? Hoeveel mense loop daar buitekant? En alles is nog steeds net ek.
So,
hulle daai oorgang is nie gemaak.
Oorgang is nie gemaak nie.
So hier by 3, as jy nou al die aandag gekry het van almal, dan raak 'n mens nogal moegerig vir jou eie oulikheid en dan wil 'n mens kontak hê met ander mense, want jy het jouself nou regtig nogal ontdek. En dan dis die tydperk wanneer jy leer om saam met ander mense te wees. En kyk wat baie keer gebeur is en hierdie word nie gesê dat iemand moet skuldig voel nie. Ons moet net ietsie verstaan. Van ons is geskape om selfsugtig te wees. Een mama, een kind vir 'n tydperk en dan kom daar nog 'n kind en nog 'n kind, maar dit is nie dieselfde ouderdom nie, so een kan wag en een kan nog nie wag nie tot op die ouderdom van 3. En dan is dit die tyd wanneer jy saam met mense behoort te wees van jou eie ouderdom, want dan begin die sluip aan die ek. Verstaan, kyk hoe mooi. Die Here is vir ons so lief. Hy gee vir ons 'n padkaart, nê. Ek verstaan dit net nie, hoekom verloor ons hom nie. En dan hier tussen 3 en 4. Dis hoekom tradisioneel is dit die tyd wat kinders kleuterskool toe gegaan het. Want dis die tyd wanneer jou ek begin, jy skaaf aan jou ek totdat ons ons gevind het. En dan is dit die tydperk waar die grootste kognitiewe of denkende groei kom tussen 4 en 11. So 'n konsepsie tot 14 maande fisies, daar kom jou fisiese resep. Wat daar gebeur het, het 'n baie groot invloed op 'n mens se gesondheid, fisiese gesondheid vir die res van jou lewe. Wat daai tydperk, maar vir al die tydperk tussen 14 maande en 3 jaar, wat daar gebeur het, vorm jou emosionele bedrading. Tussen 3 en 4 is dit nog steeds emosioneel, want nou leer jy om in 'n groep te wees, maar dit is emosioneel sosiaal. Dis daai oorgaan van ek na ons.
Ja.
Baie mense doen dit nooit. Doen hom nooit. Baie mense doen nooit daai losmaak van mamma nie. En dan hier tussen 4 en 11 is die groot oorgang van regte lewe en regte speel na al hoe meer abstrakt toe, dat jy by lees en skryf kan uitkom en leer van 'n 3 waar dit bestaan nie. Dit groei nêrens nie. 3 is mens gemaak, so is is mens gemaak. Dit is nie goed wat bestaan nie. Dis hoekom dit so moeilik is om daai oorgang te maak.
Sure.
Maar dan later is dit die oorgang na die hoërskool toe. En jy weet wat is so ongelooflik, die Here is vir ons so lief, hy los ons nooit alleen nie. So hier na die hoërskooljare toe, dan is daai ongekende groei, fisiese groei. En as daar 'n verandering op 'n fisiese vlak is, dan is dit onthou, soos die baba, fisies, emosioneel, sosiaal, kognitief. Dan is daar oombliklike emosionele ongemak met hierdie nuwe geite. En dit is 'n bietjie gestoei om sosiaal weer aanvaar te word. En dan is die punte vrot vir 'n jaar of 2 tot jy nou weer jou kop gevind het en dan vind 'n mens jouself en dan gaan jy uit die skool en of jy begin werk en of jy die huis verlaat en begin leer, daar's 'n verandering in jou fisiese omgewing. Verstaan, nou is jy verander nie noodwendig fisies so baie nie, maar jou omgewing verander. Wat gebeur as daar 'n fisiese verandering is? Dat emosioneel kry mens bietjie swaar. En dan op 'n stadium dan sit 'n gestoei om jou plek in jou nuwe groep te kry. En dan na so rukkie, nou weet ek hoe werk hierdie.
Ja, maar dit gee mens eintlik so baie moed om te besef, net weer te hoor vanuit 'n ander perspektief. Dis wat met ons almal gebeur is eintlik die loop van die lewe. Dis doodnormaal. Die ongemak, die verandering bring ongemak, dit bring emosionele groei, dit bring
ek luister
altyd hoop, nê.
Absoluut. Ons moet nie vergeet om aan te gaan met daai fases nie, maar ek luister hierdie naweek, is dit Casting Crowns. Is daar so een van hulle liedjies, moet jy my vra wat was sy naam nie. Maar hy sê you're not falling apart. Ag, wat is die volgende stukkie? Maar ek gaan nou sê you're falling into me. Verstaan, 'n mens voel soveel kere jou lewe is besig om uit mekaar te val. Nee, miskien is hy net besig om te transformeer. Verstaan, so nou is jy 'n werkende of 'n studerende. Verstaan jy? Nou is ons by die volgende fase. So die werkende, ja, nou ken ek die werk. Dan raak dit 'n bietjie vervelig. Verstaan jy? So nou begin ek kyk, tyd vir 'n lewensmaat. So wat gebeur? Nou gaan bly jy saam met iemand of jy trou met iemand of wat jou scenario ook al is. Kook twee mense saam, is 'n ander storie. Dis 'n ander fisiese werklikheid. Twee mense, een ruimte. Ongelooflik passievol. Ongemaklik. Nee, is dit nie? Is dit nie kontras nie? En dan op 'n stadium vind mense hoe gaan ek van 'n ek en my ek en my maat en sy ek en nou word ons en dan word dit lekker. En dan sê ons nee, maar nou is dit tyd vir of 'n troeteldier of 'n baba. Verstaan
jy? Dit is daarom net eintlik dis lieflik om so daarna te luister van buite af. Die verloop van die lewe. So normaal, ons ken dit almal.
Ons ken dit almal. En nou toe die baba, dan dink jy, wat het ek gedink om die baba te kry? Of die klein nuwe hondjie wat op alles piep en alles kou. Weet jy, wat het ek gedink? Want hier's nou 'n groot verandering in my fisiese omgewing. Verstaan jy, dan vind ons mekaar. En dan verander dit weer en ons, daar kom weer harmonie. En dan is dit, nee, tyd vir iets niets. Nog 'n hoentjie, nog 'n baba. En so gaan ons aan. En dan kom ons by die fases wanneer die kinders groot word. Nie almal het kinders nie. Maar so daai is een pad wat 'n mens loop. Maar daar's die ander pad en ek praat nou sommer van 'n gewone mens wat 'n pad loop in die lewe. Iewerster. Dan raak dit die tyd om af te tree. O nee! Moet vashou aan my werk. Ja. Dis die basis van wie ek is. Dis ook my definieer. As ek nuwe mense ontmoet, stel ek myself voor. Ek is so. Ek is die, dis my werk. Ons doen dit. Ja. Want ons definieer onsself aan ons werk. Maar as jy dan op pensioen gaan, wie is jy dan? O, ongemaklik. Want nou vind jy jouself in 'n nuwe omstandigheid. Dis 'n nuwe omgewing. O my hemel, nou is my man die hele tyd by die huis.
So daai, dis eintlik 'n gegewe daai vier dinge wat jy genoem het. Maar hoe hanteer ons dit beter? Ek wou uit die aard van die sak, as ons nou kleintjies, ons het dan nie in, as jy nou klein is, dit gebeur eintlik net met jou.
Jy het nie beheer daaroor nie.
Jy het nie beheer daaroor nie, maar soos ons nou later aanbeweeg, het ons 'n bietjie meer beheer, nê? Maar wat gebeur in die brein byvoorbeeld as so groot nuwe fase begin in 'n mens se lewe?
Weet jy, dit word ek dink ons moet eintlik vir die sielkundiges vra, maar ek dink dit gaan tipies gepaard met benoudheid van dit is die einde. Ek sien altyd die prentjie van die baba. Dis die einde. Nee, dis die begin. Verstaan jy, maar omdat ons so vashou aan die voorspelbaarheid van die bekende, ongeag of dit goed of sleg is, ons hou daaraan vas, want ons kan voorspel, hoe gaan die, en die, onthou, ons het gesê, die brein hou van daai voorspelbaarheid. Maar as jy kyk vir patrone in jou lewe, of gaan vra vir iemand wat vir jou regtig lief is, en almal het iemand wat vir hulle regtig lief is. Daai iemand wat vir hulle regtig lief is, is baie keer in die vreemdste vorm. Dis baie keer in 'n huishulp. Want 'n huishulp ken ons ongelooflik goed. My tuinman vra vanoggend, ek het van die plaas af ingery en hy stuur vir my 'n boodskap, gaan dit goed met my want ek het gisterand vergeet om die pot af te skakel en toe het hy gesien daar kom rook uit die huis.
Oh my God.
So hy wil net weet is ek okay, want ek is baie vroeg op die plaas weg. Verstaan jy, want ek vergeet nogal nie potte aan nie.
Dis nou die nuwe rustige lewe, Melody.
Absoluut, maar verstaan jy, dit is nie noodwendig jou ma, is die persoon vir wie jy gaan vra, wat se patrone sien jy my lewe? Wat, ek voel of ek uit mekaar val, wat sien jy? Wat dink jy gebeur hier? Maar dit moet iemand wees vir wie jy bereid is om te luister.
Ja.
Verstaan jy? En jy, mens moet inligting valideer. Want baie keer is mense in instinktiewe respons, jy verwerp dit wat hulle vir jou sê. Veral as dit iets is wat jy nie graag wil hoor nie.
Ek ben nou rondom hierdie verandering, want ons het al voor en nie oor gepraat, en dis eintlik so 'n wonderlike onderwerp ook. Die rol en die plek dan nou van neuroplasticiteit.
Ja.
Want dit is eintlik wat ons nou gaan deurtrek, is die feit dat die brein...
Jy kan verander.
Ja, ja.
Wie jy kan die... ons moet eendag daaroor praat, oor die sielkunde van die manier waarop iemand gebore is. Ek is permanent terug by die geboorte. Ek is jammer. Ek is net gekom. Die krap in die keel wegkry.
Dis nou hierdie lug hier in die slag wat nou in pakket op jou.
Is Christina Rel net asseblief die vraag?
Die neuroplasticiteit. Dat ons leer, jy kan jou denkpatrone verander, jou brein is... plooibaar, hy het al vir ons gesê, die brein is nie soos 'n motor wat afsluit.
Nee!
So as hierdie veranderinge kom, en ek denk nou vooral later, as het nou al 'n draai begin maak by aftrede, wat 'n rol speel neuroplasticiteit dan nou, vir ons as volwassenes om verandering te kan hanteer?
Wel, neuroplasticiteit speel die rol wat jy om toelaat om te speel.
Regtig, so dit is soveel so in ons beheer.
Dit is,
soos jy dink sal jy wees, die Bybel praat so baie oor die denke.
Wat jy sal jy my, ja, daar sy.
Vernuwe jou denke.
Absoluut. Jy kan verander. Ja. Maar jy moet wil verander. Daar is 'n neurowetenskaplike Rustic Gage, GAGE, en hy sê daar is twee voorwaardes voor neuroplasticiteit inskop. Jy moet wil.
Ja.
Iemand anders kan nie vir jou wil nie. Neuroplasticiteit werk nie so nie. Jy moet wil. En dan wanneer jy wil, dan sê die my, okay, ek is reg vir jou. Ons. En dan stel die brein jouself in staat om te verander. Maar 'n mens moet altyd besef, gevoel is 'n effek. So, gevoel, jy kan nie sê my, ek wil beter voel nie. Jy gaan net beter voel as jy iets anders doen.
Ja.
Of anders dink. Emosie is 'n reaksie. Hy is nie 'n primêre ding nie. Christine, ek kan nou vir jou vertel, ek het een van die grootste stryde in my lewe gestry, met al wat 'n wetenskaplike is, want ek het gesê, ek kry 'n gevoel, dis primêr, en ek moes buig.
Moes jy buig?
Ek het moeilik gebuig, maar ek het besef, dis waar, want hulle het net vir my gewys, kyk elke keer, daai gevoel wat jy kry is as gevolg van iets wat gebeur het.
Ja.
Die sintuie, daar's 'n lineêre proses. Jou sintuie of hulle jou die wêreld buite jou lyf of binne jou lyf skandeer. Jou sintuie, alles begin daar. Stuur vir jou brein inligting. Raak betrokke. Nee, hierdie is sleg. Hardloop weg. Maar hoor, dis 'n reaksie op. As jy gedink het, as ek in die natuur was en ek voel daai vrede wat alle verstand te bowe kom, wat het daar gebeur? Dit het nie uit nêrens uitgekom nie. Dit was omdat ek op 'n plek was wat vir my 'n goeie plek is. So daar was 'n inset, daar was 'n stimulus en die emosie het gevolg op, dit is wat die woord van praat, wanneer die woord sê die vrede wat oor die woorde
alle verstand
te bowe verstaan. So weer 'n keer die emosie, so as jy aan jou brein kan dink, as sintuie stuur inligting op na die brein toe en die brein stuur boodskappe af na die lyf toe sodat jou spiere kan reageer. Die op en die af gaan deur die hart. So wat jy inkry en wat uitgaan, beweeg altyd deur jou hart. In jou hart, in daai opsig, praat ek van jou emosionele hart. Hy het 'n effek op jou fisiese hart ook. Want weet jy, dit was nou 'n ander stryd gewees, om te verstaan dat emosies sit bo kan die palet van jou mond. Maar ek voel dit in my hart. Ja. My sê dit sit daar nie.
Ja.
Moet jy vir my sê, hierdie wat ek hier voel, voel ek nie.
Ja.
Natuurlik voel ek dit. En dan daai wonderlike wetenskaplikes wat met soveel wysheid en geduld so 'n klein liggie in die oog kry en sê, ek weet jy voel dit daar, maar dis nie waar dit gebeur nie. Hy affekteer jou hart. Hy resoneer met jou hart. Dit wat jy voel, hierbo kant jou palet en kyk hoe weer, kyk net die skepper, hoe skep hy die skepsel. Waar rus ons tonge? Op jou verhemelte. As jy geweldig uitgeput is, dan is jou tong onder in jou mond. Maar die natuurlike rusposisie vir die tong is teen die verhemelte. Wat sê die Vader daarmee? Ja. My kind, pas op jou hart. Help my gou met daai teksvers. Pas jou hart op, want alles vloei uit jou hart. Ja. Ag man, dit is, miskien is daar een van die luisteraars wat se woordkenner baie vinniger is as myne. maar verstaan jy, sê, ja. Wak, pas op jou hart, jou fisiese hart, maar hy sê eintlik, pas op hoe jy voel, want daaruit vloei alles.
Ek wil nou op daai noot, ons gaan luister na musiek, maar ek wil graag die skakel wat Melody genoem het vroeger, en jy het nou weer verwys aan die sintuie, gaan na die Baby Jim webwerf Melody, nee, Baby Jim in Engels, .co.za, klik op resources en dan is daar 'n census e-book en hierdie boek is gratis. As jy meer wil weet oor die sintuie en al hierdie dinge wat Melody oorgesels het, gaan kyk gerus daar. Maar nou gaan ons weer eens heel gepas luister na God of Wonders deur Mac Powell, Cliff Young en Daniel Young. 10:36, jy luister met hart en siel, Dr. Melody de Jager, kuier in die ateljee en ons gesels oor veranderinge en oorgang. Melody, so in die laaste gedeelte van ons gesprek, voel het vir my net gepas, dat ons gesels dan oor die laaste lewensfase, die oorgang na bejaardheid, die finale seisoen van ons lewe. So hoe berei ons daarvoor voor? Want daar is tog 'n ingesteldheid, ons kan dit aanpak, maar hoe berei ons voor?
Ek dink die grootste guns wat ons onsself kan doen, is om te besef, ons gaan dood. Punt. Maak vrede daarmee, daar is nie onderhandelbaar.
Dis 'n moeilike ding vir eintlik die meeste van ons nie, maar as ons gelowig is, is natuurlik.
Natuurlik.
Glo ons aan die lewe wat wag aan die ander kant.
Maar verstaan jy, baie mense spandeer soveel tyd in vrees vir doodgaan dat hulle nie lewe nie. So pensioen is eintlik die begin van die einde. Dis die stadige doodgaan. Ja. Dis twak. Verstaan jy, dit kan so wees, maar onthou jou realiteit word bepaal tot 'n groot mate deur dit wat jy dink en voel.
Ja.
So en perspektief is iets wat kan verander en daarmee saam verander jou brein en verander jou verwagting en verander waarna die oog kyk, waarna die oor luister. Want as jy wil hoor dat om ouer te word is mense is irrelevant, hulle is belaglik, hulle is eintlik net 'n las op die, dan as dit jou ingesteldheid is, dan luister 'n mens eintlik, onthou die brein hou daarvan om te voorspel. Want as dit is wat jy glo, is dit waarvoor jy luister. Daar's 'n bevestiging. Hulle dink ek is nie meer nodig nie. Verstaan jy, en 'n mens krimp eintlik in een en so doen jou lewe. En die belangrikheid, en dit is hoekom ek begin om te sê, ons gaan dood. Punt. Vir my, ek kry altyd so 'n die Jerusalem, die ongelooflike kragtige musiek. Ja, ja. Dit is my op hemel toe gaan, ek hoop ek gaan. Maar dit is my hemel toe gaan musiek daai. So ek sê altyd my kleinkinders ook, ouma kan nie wag om dood te gaan. Dan vra hulle, gaan julle huil? En sê hulle nee, want ouma is gelukkig om dood te gaan. Maar die ding is, wanneer 'n mens besef, ons gaan dood, ons weet nie wanneer nie. Maar dan moet jy begin lewe. Verstaan jy? Want dan moet jy jou keuses maak, jou gedagte tyd vul met, hoe wil ek lewe voor ek doodgaan? Maar los vir doodgaan, dit gaan kom. Jy weet, hou jou besig met lewe. Wat het ek nodig om 'n meer plesierige mens te wees? Watter tipe goed moet ek met my lewensmaat uitsorteer sodat ons in groter harmonie, onthou dis die fases, aftrede, daar's 'n verandering op 'n fisiese vlak. Daar's nou twee mense wat daar gewoonlik net een was. En nou moet ons hierdie eet storie. Jy weet 'n huisvrou tree nie af nie.
Nooit nie.
Verstaan jy? So 'n maat by die huis, wonderlik.
Nee man, dis moeilik, want haar totale lewe word ingekrimp. Dit kan so wees, of 'n mens het oop en eerlike gesprekke sê, hierdie is nie vir my maklik nie. Verstaan jy, ek sal dit regtig waardeer as jy in die middag vir jouself kos maak, dat jy nog eet hoef te maak nie. Of dat jy party daar die kos beplan, dit maak en dit voorsit en skoonmaak.
En dit se gaan koop.
Ja, natuurlik. Verstaan jy, dit is daai eerlike gesprekke wat 'n mens moet hê. Waar wil ek aftree? Wat is vir my belangrik? En ons kinders is altyd vir ons belangrik, maar dit is nie noodwendig die beste plek om af te tree nie. Want die lewe vir ons kinders is baie anders. Hulle is baie meer mobiel as wat ons ooit was. Hulle skuif. En as jy daar is en hulle gaan weg, ek het nou onlangs by Hartbeespoortdam my gasnuis moes oornag nadat ek in die aand daar gepraat het. En dis 'n Britse vrou en ek vra toe van hoe nie dagtes lewe het jy 'n gastehuis by Hartbeespoortdam? Sy sê sy het een kind. Haar kind het by Hartbeespoortdam kom werk. Sy het soontoe getrek en voor sy nog hier geland het, is sy verplaas Australië toe. So sy en haar kind het nooit saam in Suid-Afrika geleef nie, maar toe het sy die gastehuis gekoop. En toe sien sy nie kans, ek weet nou was 'n paar probleme, sodat sy moet oorgaan en hier sit sy in 'n wesensvreemde land. Verstaan jy? Maar so waar wil ek aftree? Wat is vir my belangrik? Wat is goed vir my gees? Moet ek tussen baie mense wees? Moet ek tussen min mense wees? Moet ek op 'n plek wees waar daar baie sosiale geleenthede is? Moet ek op 'n plek wees wat meer kontemplatief van aard is, waar jy meer in stilte kan stap, waar jy meer self kan lees, en jy word nie as ongeskik of hooghartig beskou nie. Dit is die leefstyl wat vir jou gees goed is, want hierdie is die fase waar ons moet besighou met bid vir ander. Dis waar ons gesinne, nie ons slim wysheid nodig het nie, hulle het ons gebede nodig, en daarvoor het ons 'n omgewing nodig, wat jy kan bekostig, want een van die realiteite vir ouer word, is ons leef te lank, ons leef te lank vir ons geld, so ons moet planne maak, ons moet miskien begin dink om twee paartjies in een huis te bly, jy weet, huis te deel, dat jy koste kan deel, sodat almal beter met hulle geld oor die weg kan kom, of ons moet planne maak. Ons moet
voorberei.
Jy moet voorberei, en voorbereiding begin nie op aftrede nie. Voorbereiding begin in die 40s. Ek wens iemand het dit vir my gesê. Ja. Toe ek in die 40s was, toe was ek so besig met loopbaan bou en kinders groot maak. Daar was nie tyd om daai, jy weet, dit is die ding vir ou mense man.
Dis nie tyd gewees om te dink
daaraan. Nee, maar 'n mens moet besef dit kom skielik op jou af soos 'n dief in die nag. En dan moet 'n mens kan aan en dan moet jy kan aanpas, maar dan moet jy onthou, die patrone wat jy oor 'n leeftyd gebou het, is die patrone wat jou nou hier ondersteun. So as jou patrone een van hoogmoed en afsydigheid, en dis wat jy hier ook gaan vind. Dit sê hulle so mooi in Engels, wherever you go, there you are.
Ja.
Verstaan, so, maar jy kan dit verander. Jy kan dit verander, maar jy moet bereid wees om te verander. Die gedagtepatroon van, ek het my lewe lank gewerk, nou gaan ek handjies gevou sit. O, koekerasie, dit gaan nie lekker vir jou werk nie, want dis nie wat die brein wil nie dit hê nie. Die brein sê, gee my 'n bietjie van wat voorspelbaar is, en gee vir my baie wat anders is. En dis hoekom dit so belangrik is, ongeag jou omgewing, gaan stap buite jou huis. Want die hele tyd as jy buite stap, is daar verandering. Jy ontmoet ander mense, al groet jy net, al maak jy nie vriende met hulle nie. Maar daar kom skielik 'n voël land en jy kyk, dis 'n verandering. Verstaan jy, daar vlieg 'n voeltjie op. Hier kom 'n kar verby wat jy in jou lewe nog nooit gesien het nie. Dit is alles stimulasie en dit het 'n effek op hoe jy voel. So daai spanning tussen bekend en die bereidheid tot onbekendheid. Maar sonder die bereidheid tot onbekendheid is enige lewensfase pyn en lyding. So leer by Rusty Gage wat sê, die brein is gemaak, hy's geskep, die skepsel ken sy skepper, ag die skepper ken sy skepsel, en hy sê, ek gaan vir jou 'n brein gee, want jong, die lewe is nie maklik nie, jy moet baie keer kan verander, maar ek gee vir jou 'n brein wat by uitstek kan verander. Maar wat sê Rusty Gage? Jy moet wil.
Ach, Melody, wat 'n lekker hoogtepunt om op te eindig en weer eens hoop, nee. Al word ons gekonfronteer met verandering, daar is hoop, maar jy moet wil en jy moet wil verander. As mense meer wil weet, ons het al, wil jy werk ons oor so 'n breë spektrum en ek dink ons kan sekerlik vir mense verwys na die Mind Moves webwerf. En Mind Moves vir seniors, is hy apart of val hy onder?
Hy is apart. So as 'n mens vra oor ouer wees, dan is dit www.seniormindmoves.co.za. So senior mind moves, alles klein lettertjies. Ja. En dan as jy wil weet van jonger as senior, dan is dit www.mindmoves.co.za. Jy los net vir senior.co.za en daar's 'n plekkie waar jy 'n briefie kan skryf en die briefies kom by ons uit en ons antwoord elke briefie.
En natuurlik as jy wil oor babas en al,
o, ja.
Dan is daar natuurlik die baby gym. En dis ook waar jy die census boekie gaan kry.
Die boek sê census, maar hy is nie in Engels, daar's 'n Engelse een en daar's 'n Afrikaanse een. Ja, jy moet kies en watter taal wil jy. Dit is 'n werkboekie met bietjie inligting en sê wat van Hoe troetel jy jou sintuie, Jacqueline, onthou? Die vraag wat sy vroeër gevra het. Ja, ja. As ek afgestomp voel, hoe voel ek weer? Daai boekie is by uitstek. Hoe maak jy weer jou sintuie wakker, sodat jy weer lewendig voel? Want dan mens hoop. Ja. En dan sien jy kans vir verander.
En dit, soos wat jy nou begin gesels het, voel dit my dis eintlik redelik eenvoudig. Maklik om te begin, kruik, laat ek nou nie daar gaan dit vereenvoudig, maar dis nie uitdagend nie. Dit is binne ons almal se bereik.
Dis binne ons almal se bereik. Mens moet net ek moet wil.
Melody, baie dankie. Dis altyd heerlik as jy hier kuier. Ons gaan nou vinnig, hoe laat is dit? 10:47. Ons gaan nou gesels met Charlene Grobler, hoof van die Louis Botha in Jacaranda Kinderhuis. Ons gaan 'n bietjie gesels in die lig van ons 44 jaar verjaarsdag vieringe waar ons wil teruggee en ons wil graag hoop vier en ons maak dit ons missie om terug te gee hierdie Augustus vir al aan die mees kwesbares in ons gemeenskap, kinders en nood. So kom ons gesels met Charlene. Môre, Charlene.
Môre.
Hoe gaan dit daar by julle vanoggend?
Dit gaan nou baie beter, dankie.
Het die dag maar vir jou wild begin. Charlene, in jou ervaring, wat is van die grootste daaglikse behoeftes wat nodig is om kinders te versorg? Weerlose kinders, weeskinders.
Ek dink die grootste ding is eers en almal dink natuurlik geld, men dis logies.
Ja.
Maar emosioneel, vir my is die grootste ding vir enige iemand wat met kinders werk, by enige NPO, is die kinders is verwaarloos en was nie emosioneel, jy weet, op standaard, op verskillende ouderdom die ontwikkelingsmylpale bereik nie. So vir my is al 'n opvangspeletjie wat 'n mens speel, om daai weer in plek te kry, dat hulle normaal kan funksioneer, en hulle grootste behoefte is verseker die behoefte om te behoort.
Buiten die emosionele behoeftes en hierdie behoefte om te behoort, watter tipe ondersteuning het julle nodig in terme van hulpbronne? Hoe beïnvloed die ekonomiese klimaat byvoorbeeld die kinderhuise se vermoë om goeie sorg te kan lewer?
Omdat goed so duur word, ek meen enige huishouding beleef dit, 'n sakkie wat 'n mens ergens gaan koop is nou R500 en dis net wat jy nodig het. Ons het 30 huise tussen die twee kinderhuise. So presies dieselfde fisiese behoeftes, jy weet, kos, toiletware, skoonmaakmiddels soos altyd. Emosioneel, ek sê ons kinders is deur hel en terug. Dit is erger as wat 'n mens kan aandink wat met ons kinders gebeur het. So jy het definitief die emosionele kant. Ons praat van hartjie-terapeute, om 'n hartjie te probeer heel kry. Jy het geestelike insette nodig. Ons het, jy weet, dominees betrokke. Dis vir ons baie belangrik. Psigiaters partykeer, sielkundiges nodig. So emosioneel is hulle tankies dol leeg en jy moet uit 'n multidissiplinêre oogpunt dit weer vol probeer kry.
Jo, natuurlik ondersteun Radio Kansel hierdie maand van Augustus ons 44ste verjaarsdag maand die Jacaranda Lilu Botha en die Morester Kinderhuis en ek wil ons luisteraars net uitnooi dat ons bied julle die geleentheid om skenkings te maak in terme van toiletware, skryfbehoeftes. Daar's 'n hele lys, ons het 'n wenslys saamgestel deur hierdie kinderhuise en jy het nou die geleentheid om in hierdie maand by Radio Kansel se ateljee hier op die kantore hier in Kilner Park Pretoria items te kom aflewer, items te kom skenk. En ons nooi jou uit, gaan kyk op die webwerf, daar is baie inligting, daar's 'n lang lys van dinge waarmee jy kan help. Want natuurlik, Charlene, jy het dit nou genoem, predikante, individue, kerke, gemeenskapsorganisasies, almal vorm deel van hierdie kinders se lewenswêreld, nê, nee, en almal kan 'n bydrae lewer. So dis maak julle lewe eintlik seker baie makliker. Vrywilligers, het julle plek vir vrywilligers om te kom help?
Ja, asseblief, ons het altyd en mentors vir ons kinders. Ons het kinders wat geen steun het. So al wat hulle ken is die kinderhuis. En ek sê kinderhuis is logiese abnormale stelsel. Kinders hoort nie hier nie. Maar jy probeer dit normaal maak en een van die metodes wat ons gebruik is ondersteuning met die buitewereld. Mense wat vrywillig kom help met huiswerk. As ek sê altyd as jy jou passie uitleef dan sal die kinders dit aanvoel. As jy kunstig is, kom gee kunsklasse. Verstaan, ons het 'n klomp groepsaktiwiteite en ons het nie al die kennis nie, ek wens, maar ons het definitief nie. En die gemeenskap hou ons deure oop, hulle hou ons aan die gang. Julle wat betrokke bly al deur die jaar, ek meen ek is al 20 jaar by die kinderhuise.
Ja.
En mense onderskat, julle het vir ons hoop gegee hierdie laaste 6 maande, want dit was by ver die moeilikste tyd in die NPO sektor vir enige iemand by enige kinderhuis of enige welsynskantoor. Maar die gemeenskap het ons deure oopgehou, nie die staat nie. Dit was julle, is die rede hoekom ons nog bestaan vandag.
Charlene, as jy aan elke kwesbare kind wat in sorg is, een ding kon gee wat hulle tans nie het nie, fisies, emosioneel of ontwikkelingsgewys, wat sou dit wees en hoekom?
Is 'n redelike lang lysie, maar ek dink as ek iets moet uitsonder, ek sal eers dit, al is dit nie my skuld, ek voel iemand moet vir daai kind jammer sê vir waardeur hulle gegaan het, want nie een van hulle het dit gevra nie. En dan sal ek graag vir elkeen 'n ouerhuis wou gee. Ons kyk ek lief my werk, maar ons weet almal kinderhuise is nie veronderstel om te bestaan nie. En hulle behoeft om te behoort en die seer wat hulle het. Ja, ek wens net 'n plekkie vir hulle waar hulle hoort, waar dit veilig is met gesonde aanraking. Ek wens vir hulle 'n huis, 'n tuiste. Dis my grootste wens vir hulle.
Ag, Charlene, baie dankie vir al die wonderlike werk wat jy al die jare doen en agter die skerms en liewe luisteraars, die behoefte is groot, maar so ook die geleentheid om deel van die oplossing te wees. So jy kan hoop bring deur ons 44ste verjaarsdag inisiatief ondersteun. Ek herhaal weer, ek sê gaan kyk op die webwerf, bring ietsie of dit nou 'n kos is, of het blikkies kos is, of het skryfbehoeftes is, toiletware, skoonmaakmiddels, speelgoed. As daar iets is wat jy graag op jou hart wil hê om te kom skenk, maak kontak, gaan kyk op die webwerf. Charlene, baie dankie en seën vir julle. Mag die Here met julle wees en ons het groot waardering vir alles wat julle doen vir kinders wat weerloos is.
Dankie, ons waardeer dit regtig, opreg.
Dit het tyd geraak om te groet, dis amper 11:00 en ek wil dankie sê vir Paul Manne vir die tegniese versorging. Ons gaan nou ons program afsluit met ons gebruikelike stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Melody, weer eens baie dankie, jy sit nog hier aan my linkerkant. En liewe luisteraar, ag, mag jou week geseën wees, mag jy regtig waar die Here se liefde voel en ons kuier weer volgende week saam. Totsiens. Daar sê lyk my ons sukkel so 'n bietjie aan hierdie kant daar met die insetsel. Ons is besig met groot tegniese skuiwe in ons ateljee vanoggend. So ons vra maar dat jy geduld sal hê en of ons dit gaan daar sê dit. Ons kyk wat sê Paul. Daar sê ou nee. Ek gaan net weer herhaal. Radio Kansel is al vir 44 jaar die stem van hoop, geloof en liefde in ons huise. En hierdie Augustus wil ons tydens ons verjaarsdag daardie selfde hoop met die deel wat dit die nodigste het. In ons gemeenskap is daar kosbare kinders wat nie eens oor basiese noodsaaklikhede beskik nie. Saam kan ons dit verander. Ons verjaarsdagwens is om broodnodige items, soos toiletware en skryfbehoeftes, te voorsien om 'n lewens op te helder. Ons nooi jou uit om saam met ons te gee. Bring jou skenkings eenvoudig na ons kantore in Kilner Park, Pretoria. En as jy onseker is oor wat om te bring, besoek radiokansel.co.za vir die wenslys. En hierdie geskenke sal met die geliefde kinders by kinderhuise soos Jacaranda, Louis Botha en More Ster gedeel word. Laat ons 44ste verjaarsdag 'n viering wees wat hulle nooit sal vergeet nie. Want soos Charlene tereg gesê het, elke kind verdien om geliefd te voel. Daar sê, laat ek sien of ons nou, andersins gaan ons net rustig afsluit met musiek en ons sluit as stuur. Hak ek nou, Melody, ek dink jy moet dalk nou hier inval, ons wag nou vir die insetse en ek vra om verskoning, anders in speel ons dit volgende week. Melody, ja, ek die situasie rondom kinderhuiskinders en watter boodskap het jy wat jy met ons kan deel rondom dit? Kinders wat in moeilike omstandighede groot word. Paul, wag, daar wys en Paul nou vir my. Is ons reg vir Melanie? Nee, daar is sy. Ons sluit af met musiek en jammer vir hierdie laaste paar minute wat nou so deur mekaar geloop het. Ons groet tot volgende week. Daar is sy. Tot ziens.